Takže dnes, stejně jako v pátek, to bude více o důsledcích kříže a vzkříšení, než o popisu toho, co se stalo. Více se budeme zabývat tím, jak žít v síle vzkříšeného, nebo chcete-li nového života, než tím, jak se Kristovo vzkříšení odehrálo. To už jsme slyšeli i v písních, slyšeli jsme to i v tom čtení, takže víme, jak to proběhlo, víme, že se to stalo, že to je historická pravda. A rád bych to uvedl jedním textem z Římanům 6. kapitoly 4. verš, který připomínám obyčejně lidem, které připravují ke křtu. Ale ono se to dotýká tohoto tématu nás všech. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých, slavnou mocí svého Otce i my vstoupili na cestu nového života. A to je ten důvod, proč o neděli velikonoční máme před sebou téma život změny. Protože jsme byli pohřbeni ve smrt, ale tak, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých, i my jsme vstoupili Ježíšovým vzkříšením a naším vzkříšením na cestu nového života. Takže pokračujeme tedy v té sérii Evangelium centru života. A nebo kdybychom to dnes otočili, život soustředěný na Evangelium. A když se všechno má točit kolem Evangelia, znovu si opět stručně připomeňme, co Evangelium říká. Ta dobrá zpráva říká, že Bůh dal sám sebe za nás v osobě Ježíše Krista. Dal svůj život, dal svoji čest, dal svoji pověst, dal své postavení, dal svoji moc, dal všechno. A i když jsme všichni před Bohem hříšníci, kteří si zaslouží odsouzení a záhubu v pekle, tak pro Ježíšovu smrt a jeho vzkříšení nám může být odpuštěno. Kdyby se toto nestalo, kdyby Ježíš nezemřel, kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, tak nemáme žádnou šanci. Nemáme žádnou naději. Tedy to je na Boží straně. Bůh dal život, čest, pověst i své postavení. A na té naší straně si to můžeme vírou přivlastnit. Skrze víru můžeme být sjednoceni s Kristem. Tak, jak jsme to četli, byli jsme křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, ale jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. A co to znamená, že s ním jsme sjednoceni? No znamená to, že Ježíšova smrt je i mojí smrtí. Znamená to, že jeho život je mým životem. Že jeho vzkříšení je a bude mým vzkříšením. Znamená to, že jeho svatost je i mojí svatostí. A Bůh Otec mě kvůli víře v Krista považuje za nevinného. To je náš stav. Kvůli víře v Krista mě Bůh považuje za nevinného. Chcete-li za svatého. Ale dokonce i toto je ještě málo. Bůh nás nenechal jenom v tomhletom postavení. Ale on nás bere do vztahu. Bůh nás adoptuje do své rodiny. A tak máme nebeského Otce, a to je sám Bůh. A máme nebeského bratra, a to je Ježíš Kristus. To je spása. To je úžasné, ne? A když domyslíme, že naše spása je od začátku do konce Boží dílo, když si uvědomíme, že my jsme jen příjemci toho, co Bůh připravil a perfektně naplánoval v uplynulé věčnosti a co se táhne do věčné budoucnosti, tak to bere dech. A to je to základní potěšení Evangelia. To je ta dobrá zpráva. My jsme součástí Božího záměru, který je věčný a ten záměr se týká nás. Máme nebeského otce, máme nebeského bratra. Bůh nám dal svého ducha a dokonce tento duch si v nás udělal svůj příbytek. Ale předtím, než se příliš nad tím uchlácholíme, než se tím potěšením evangelia necháme příliš unést, neměli bychom přehlédnout ještě jednu stránku Božího charakteru. A tou je Boží odhodlání. Dokonce bychom to mohli nazvat Boží umanutostí. Čtěme list Židům, 12. kapitolu, a budu číst od 1. do 11. verše. Židům, 12. kapitola, od 1. verše. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, a proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny. Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc podáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošel. Nechejte si to před sebou, prosím, otevřené, budeme se k tomuto textu stále vracet. Kamkoliv se do Bible podíváme, od začátku do konce vidíme, jak je Bůh cílevědomý. Jak moc. Vidíme jeho odhodlání. Odhodlaně stvořil, ale zřetelně to vidíme v příbězích lidí ze Starého zákona, což je konec konců začátek toho našeho textu. A ti lidé jsou historickými svědky Božího konání. Bůh je zahrnul do svého plánu, Bůh skrze ně a jejich prostřednictvím pracoval, ale potom přišla další a ještě lepší fáze Božího plánu. Podívejte se na poslední verš 11. kapitoly, kde máme napsáno, Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího. Tedy existuje ještě něco lepšího, než to nejlepší ve Starém zákoně. Ještě něco lepšího, než čteme, jak to prožíval Abraham. Jak to prožívali Izraelci na poušti, jak to prožíval Mojžíš, jak to prožíval David. Přišel Ježíš, Boží syn, jako zakladatel a dokonavatel naší víry. A on je základ toho, čemu věříme, a zároveň on dělá naši víru úplnější, dokonalejší, zralejší. A tak pokud chceš skutečně vědět, jak je Bůh velmi odhodlaný zachránit a změnit člověka. Tak se podívej, co se stalo Božímu synovi na Kalvárii. Neexistuje taková vzdálenost, taková cesta, taková přepážka, taková propast nebo takový kopec, kterou by Bůh nepřekonal, aby zachránil a změnil člověka. Tak je Bůh cílevědomý. Bůh je ochotný dát všechno, co má. A protože je tak odhodlaný a cílevědomý, je ochotný a schopný použít všechny prostředky v mém životě, aby mě udělal více podobným Ježíši. I kostelní zvony ráno v 6, i cokoliv dalšího je ochotný použít k tomu, abych se stal více podobným Ježíše Kristu. Tedy evangelium v sobě nemá jenom potěšení, že nás ztracené Bůh přijímá za syny. Evangelium obsahuje obrovskou výzvu, abychom se měnili do podoby Ježíše Krista. A to je ta dnešní hlavní myšlenka. Bůh mě proměňuje do Kristovy podoby pro svou slávu a pro moje dobro. Tím Božím záměrem je naše svatost. Je to ten verš 10, který jsme četli. To je cíl Boží výchovy. Už ve Starém zákoně to slyšeli Izraelci mnohokrát. Buďte svatí, neboť já jsem svatý. A aby toho u nás dosáhl, tak používá každou situaci, ve které se ocitnu, a všechny okolnosti života, které mě potkají, a stále je to pro jeho slávu a pro moje dobro. Představte si tento obraz Boží rodiny. Máme staršího bratra, Ježíše Krista. Ježíš je tedy původcem naší víry, když v něj uvěříme, tak nás tento starší bratr Ježíš přivádí do Boží rodiny jako bídné, divoké, otrhané a špinavé sirotky. Přicházíme z ulice. Tak vypadáme. Zkuste si představit děti na ulici v Kalkatě, nebo v keňském Nairobi, nebo ve slamech, nebo ukrajinské sirotky, nebo děti z dětského domova kolem nás. Takové nás Ježíš, náš starší bratr, přivádí do Boží rodiny k Otci. Ano, sice se dnes snad otci jako takovými dělají otazníky, ale přece si řekněme, že úkolem otce je milovat rodinu, chránit rodinu, živit rodinu, vést rodinu a formovat děti. A přesně tomu se věnuje nebeský otec. Mění nás. Vychovává nás. Podívejte se do verše 7. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. A když se takový toulavý sirotek z ulice dostane do rodiny, která si ho adoptuje, tak velmi rád vymění své oblečení za nové a čisté. Je takové dítě i dospělák, se i rádo vykoupe a umyje. Schutí se nají z plného talíře, možná třeba poprvé v životě. A to je obrovská změna. Ale to vše je zatím jenom na povrchu. Jeho slovník a mnohé jeho zvyky a návyky jsou špatné nebo velmi slabé. A nebo někdy vůbec žádné návyky. A tady se dotýkáme něčeho důležitého. Přestože má čisté šaty, přestože má už navoněné vlasy, možná třeba i proto, že použil poprvé v životě kondicionér, přestože má konečně čisté a ostříhané nehty a je sytý, tak tady je ještě jeho charakter. Adoptované dítě z ulice potřebuje starostlivou a cílevědomou výchovu, aby mělo přímý a pevný charakter. A to přesně se děje s námi. Dokonce Bůh nás chce vychovávat tak, aby se narovnal i ten náš třeba už i pokřivený charakter. Ano, s novým křesťanem, který se obrátí k Bohu, to je třeba tak, že začne chodit na bohoslužby, koupí si Bibli, začne ji číst a dejme tomu za 2 týdny, někdy dokonce za 2 dny, se zbaví takových nejkřiklavějších zlozvyků nebo hříchů. Ale hodně toho je ještě pod povrchem. Hodně toho je v našem srdci. Je tam toho hodně, co nás dělá sobeckými. Je tam hodně hříchu. Hříchu, který nám svazuje nohy. A tak se potřebujeme zbavovat té zbytečné přítěže těch neužitečných věcí v našem životě. A potřebujeme být zbaveni hříchu, aby bylo uzdravené naše srdce. Aby byl vychovaný náš charakter. A to může být celá řada věcí, které je potřeba uzdravit. Můžou to být nesvaté věci a můžou to být i modly v našem životě. A tady narážíme na problém, protože ty problematické věci často nerozpoznáváme. A někdy se stává i to, že když je už poznáme, tak se jich nikdy nechceme zbavit. Proč? Protože nás to bolí. A někdy to je tak, že se jich nedokážeme ani sami zbavit. Buď nám příliš přirostly k srdci, nebo jednoduše nedokážeme zlomit jejich moc. Tak co s námi bude? Ani pro nás to není jednoduché začít ve všech oblastech života důvěřovat Bohu. Možná bychom se s tím sirotkem z ulice potkali v situaci, kdy má tendenci si vždycky něco z toho jídla ještě schovat do kapsy. Pro zichr. Co když příští ráno už nebude snídaně? A bude mu to trvat měsíce, než se naučí důvěřovat tomu, kdo mu dává snídaně, že nemusí si schovávat. Někdy to je s námi těžké. Však to můžou vědět všichni rodiče, kteří vychovávali děti. Jak to s nimi myslíme dobře? A jak oni to někdy pořád nějak těžce nesou. Jenomže tady přichází ke slovu boží umanutost, boží cílevědomost. Když nás Bůh chce měnit do Kristovy podoby, tak on to nevzdá. A bude na tom pracovat do našeho důchodu, do naší smrti. Bude na tom dál pracovat, abychom byli podobní Ježíši Kristu. Abychom jako všechny jeho děti byli jako náš starší bratr Ježíš. Tak moc nás chce té přítěže zbavovat. Té veškeré přítěže, která nám překáží. A tak nás začne očišťovat od hříchu. Verš 9 nám to říká. Máme se podřídit Otci, abychom měli život. No a jaké prostředky k tomu Bůh použije? Mám pro vás otázku. Kdy si myslíte, že vás Bůh vychovává? Kdy to je? Kdy vás Bůh nejvíc formuje? Prostřednictvím požehnání a úspěchu? Je to tehdy, kdy vám ukáže přítěž a hřích? Ano, je pravda, že apoštol Pavel v listu Římanům říká, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání. Ale tak se to děje jenom málo kdy. Že jsme tak přemoženi Boží dobrotou, že nás to bere na kolena. Kdy tě Bůh nejvíc vychovává? Prostřednictvím problémů? Prostřednictvím trápení? Prostřednictvím těžkostí? Prostřednictvím křižovatek a prostřednictvím utrpení? Dokonce ve 2. kapitole listu Židům je napsáno, že skrze utrpení zdokonalil svého syna Ježíše Krista. A to je výzva evangelia. Bůh si prostě chce používat a používá ty životní situace, aby nás měnil. Například nezaměstnanost. Nebo když jsi obětí podvodu. Nebo když ti někdo podpálil auto. Nechtěl to tvoje, ale tomu mafiánovi vedle, ale schořelo i to tvoje. Nebo tě vykradli. nebo tvoje investice zkrachovala, nebo si prodal byt a za nějakou dobu stály byty dvojnásobek, a nebo naopak si byt koupil a potom šly ceny bytů dolů. A nebo ti někdo neplatí nájem. Je spousta věcí, o kterých si říkáš, že si je přeci od života nezasloužíš. Neplodné manželství bez dětí. Nebo jsi bez partnera. Nebo jsi příliš brzo vdovou nebo vdovcem. Nebo jsi rozvedený. A může tady být celá řada věcí, které jsi nevítal a jednoduše přišly a dali ti K.O. do obličeje. A možná je lehké uznat, že Pánu Bohu patří naše požehnání a děkovat mu za požehnání, ale pokud nás Boží požehnání vůbec vede k vděčnosti, tak říkáme, díky Bože, že se o mě staráš, asi štědrý, že jsi laskavý, děkuji za to, fajn. Ale nemění nás to. Ale připustili jsme si někdy, že Bohu patří i naše trápení? My často k trápení přistupujeme tak, že trápení je hrozná věc, která se s námi děje a kterou jsme si nezasloužili. Jenomže pokud bereme trápení jenom jako něco, co patří jenom nám, tak jdeme vstříc celé řadě pokušení. A tím prvním pokušením je sebelítost. Proč zrovna já? Dalším je zlost, malomyslnost nebo zahořknutí. Dalším je zklamání a dalším závist. A dalším problémem utrpení je, že nám dává určitou moc nad druhými lidmi. To jste všichni zažili, když jste byli nemocní. Když trpíš asi nemocný, tak máš vliv na své okolí. Proč? Protože tvé okolí přece na tebe musí brát ohled. Ono za tebou přiběhne, zachraňuje tě, tiší tvoji bolest. A to je v pořádku, tak to má být. Ale tobě se to začíná líbit. Tobě se to může začít líbit a protože když jsi byl v pohodě, tak u tebe nikdo nebyl, ale když trpíš nebo nahlas vzdychneš, tak hned jsou u tebe. A tak se to člověku začne líbit. Jenomže naše trápení i naše problémy patří Pánu Bohu. Je to jeho výchovný nástroj, kterým nás mění. Vykupiteli patří přece celý náš život, ne ty naše dobré stránky. On nepřišel zachránit naši dobrou stránku života. Ale naše zklamání, náš strach, jemu patří i naše fyzická bolest, i ta naše duchovní bolest. Našemu vykupiteli patří i naše hrozné zážitky z minulosti. Jemu patří i to, když jsme dnes nebo včera byli odmítnuti nebo byli osamělí. Pokud mu patří náš život, pak mu patří i naše nesplněné sny a nenaplněná očekávání. Všechno patří jemu. Proč? Protože on má s námi dobrý plán. On je náš nebeský otec, který nás vychovává. A pokud k němu přicházím se svojí bolestí, která je reálná, zároveň s vyznáním, Bože, to, co se děje, je nepochopitelné. Je to pro mě těžce přijatelné. Ale věřím, že to můžeš použít pro svoji slávu a pro moje dobro. Pak on mě potěší. A všimněte si, že toto dělá evangelium. Potěšuje nás jako hříšníky, protože nám dává milost. Potom nás vyzývá, abychom se stali svatými, a to nás velmi často vede k trápení, ve kterém nás opět evangelium potěšuje. A to je ten kruh. Otec nás potěšuje, otec nás vychovává, a znovu nás potěšuje. Ty výzvy, které nám Bůh dává, buďte svatí, ty nás nikdy nevedou k radosti hned. Protože se musí něco lámat. V nás. v našem charakteru. Proto to potom prožíváme jako trápení. Ale ten kruh nekončí u trápení. Ale protože je to součást Boží výchovy, tak nás Bůh znovu potěšuje, dává milost, abychom mohli být svatými. No a teď se zkusme podívat třeba na ten příklad s nezaměstnaností. Co to znamená? Že z toho množství úderů, které mohou přijít, si vezměme třeba jeden. Například, jak mě může ztráta zaměstnání udělat více a více podobným Ježíši. Ale může to být cokoliv jiného. Pro mnoho z nás zaměstnání znamená něco více než jenom plat a živobytí. Často totiž vyjadřuje naše postavení a identitu. Přece i když se představujeme, tak říkáme, jsem ten a ten a dělám to a to. A něco to o nás vypovídá. Dokonce si říkáme, že jsme přeci studovali, přeci jsme do toho něco investovali, přeci jsme často ve firmě začínali od nuly a pomalu jsme se během let někam dostali. Doufejme, že nahoru. To znamená, že ztráta zaměstnání není jenom ztrátou příjmu, ale je to velmi často i ztráta prestiže, ztráta jména. A tak ztráta zaměstnání ohrožuje mé postavení ve světě a hlavně ohrožuje moji budoucnost. Že co se mnou bude? Jak budu vypadat před svými spolužáky? Když budeme mít sraz a oni se budou zeptat, tak co, jak? No, zrovna teď to je období, že jsem nezaměstnaný. Nebo jak budu vypadat před svými bývalými obchodními partnery? A tak s tím přichází úzkost, zklamání, zklamání, že jsem neschopný, anebo jsem se stal obětí. Jenomže zároveň to je velká příležitost důvěřovat mému nebeskému Otci. Když přicházím o svou jistotu a identitu, když mi pod rukama se rozpadá, co jsem 20 let budoval, když mi někdo potom nedá úvěr, koho jiného nebo co ještě jiného v tomhletom světě mám kromě Boha? Zdá se ti, že jsi hračkou v rukách šéfa nebo firmy nebo krize? Můžeš si připadat jako vysvlečený do naha? Co jiného ti zbývá? A vidíte to, proč my potřebujeme tyhle ty okamžiky trápení? Protože v těchto těch okamžicích trápení si uvědomujeme, že ta naše jediná jistota je v Bohu. Když furt jdeme nahoru, tak my Boha vlastně nepotřebujeme. Možná někdo takový pocit prožívá dlouhodobě, nebo někdy to je jenom několik dní. Ale takový pocit, že může přijít z jakéhokoliv úderu ve tvém životě, tenhle ten pocit ztráty, nejistoty, že stojíš a bojíš se budoucnosti a právě v tom stavu extrémní zranitelnosti stojíš tam, kde ale taky stál tvůj spasitel. Ježíš Kristus. Neměl kolem sebe armádu, neoháněl se mečem, neseděl na vysokém zlatém trůnu, ale ve stavu smrtelné úzkosti v zahradě Getsemane se ptal Boha, jestli nemá plán B. A Otec mu odpověděl, mám jenom plán A. A jsem tu s tebou a já se oslavím. A tak podobně jako Ježíš i já se učím důvěřovat Otci, že je ten, který je svrchovaný, ale že je i dobrý. I když mě svět může považovat za nulu, přeci mám svoji identitu. Jsem zachráněný hříšník, jsem Boží dítě. A někdy už mám jenom to. Ale v postavení, že mám už jen nebeského Otce a nic víc, mě budou méně svádět pokušení, která nabízí tento svět. A zároveň mě méně vystraší každá hrozba. když svoji identitu odvím od toho, že jsem Božím dítětem a mám laskavého milujícího otce, který mě třeba i těžce vychovává, tak mě méně vystraší každá hrozba. Ano, pokud jde o ztrátu příjmu, je to komplikovaná věc. Ale otec slíbil, nebeský otec slíbil, že ví, že potřebuji oblečení a střechu nad hlavou. A že se postará. On ví, co potřebuji. On ví i to, co chci. Ale dá mi to, co potřebuji. Ano, asi se budu muset dost ve svém životě uskromnit, zredukovat mnohé, ale redukce a skromnost zároveň znamená, že z mého života zmizí některé nástrahy, pasti úspěchu a blahobytu. Půjdu s lehčím kufrem po cestě víry. No a jít s lehčím kufrem po namáhavé cestě k slávě, to není žádná špatná věc. Vždyť i syn člověka žil životem relativní nouze. Víte, co řekl učedníkům, když se ho ptali, kde bydlí? Tak jim řekl, v podstatě i ta liška v lese je na tom lépe, než jsem já. A to už je dost složité, ne? Tedy když důvěřuji mému otci, nebeskému otci, zbavuji se úzkosti z toho, co bude. A to mě dělá svobodnějším. Abych doopravdy nejprve hledal Boží království a jeho spravedlnost. A to, co vede k Boží slávě. A to za jakýchkoliv okolností. A s přesvědčením, že to je pro moje dobro a k Boží slávě. A tady se děje růst více a více do podoby Ježíše Krista. My máme tendenci se samozřejmě porovnávat s druhými. Ale Pán Bůh říká, porovnávej se s Kristem. To je kolikrát zdroj našich velkých problémů. Porovnávat se s druhými. Ale je to pro nás východisko. Porovnávat se s Kristem. Neporovnávej se s druhými. Ani svůj status, ani svůj příjem, ani svůj dům, ani svého partnera, ani svoje pole, ani své děti, ani svoji bolest, ani své požehnání. Neporovnávej s druhými. Porovnávej se s Kristem. Se svým starším bratrem, protože jednou s ním budeš stát u Božího trůdu a budete jedna rodina. Chtěl bych opět, jako vždycky, u této série dát několik aplikací. Zkuste přemýšlet nad křesťany ve svém okolí. Najdeme si ve svých myšlenkách ty, u kterých vidíme, že je Bůh mění prostřednictvím okolností pro jeho slávu a pro jejich dobro. Děkujeme za ně Pánu Bohu, protože oni jsou pro nás velkým povzbuzením a inspirací. A ruku na srdce, myslíte si, že nás víc inspirují jenom ti lidé, kteří jdou furt nahoru? A nebo to jsou právě ti lidé, kteří prožívali těžkosti ve svém životě? A Boží pomocí je dokázali překonat. A teď uvažujme o svém životě. A děkuj Bohu za ty okolnosti, které ve tvém životě použil k tomu, aby tě udělal víc podobným Ježíši. Pro jeho slávu. Pro tvé dobro. Nechtěj být jenom tím úhořem, který chce, když ho někdo chytá, vyklouznout pryč. Nevysmekávejme se z Boží výchovy. Ale uvažujme spíš nad tím, jak přijímáme, co Bůh používá ve tvém životě nyní. Je to pro jeho slávu a pro tvoje dobro? Nebo se tomu chceš vyhnout a raději jít vstříc lavině pokušení? A uvažujme i nad tím, jak bychom mohli pomoci některým křesťanským přátelům pochopit to, že Bůh je tak dobrý, zároveň tak svrchovaný ve všech životních okolnostech. Například, pokud je někdo kolem vás, kdo se třeba chronicky necítí dobře, jak mu pomoct? Aby rozuměl tomu, že i pro něj je Bůh dobrý a svrchovaný. Nebo co byste řekli ženě, že Bůh je dobrý i svrchovaný, která právě spontánně potratila? Že to je pro její dobro a Boží slávu. Nebo jak to můžeme ukázat někomu, kdo za poslední 4 měsíce ho ani jednou nepozvali na pracovní pohovor, ačkoliv poslal spoustu žádostí? Jak bychom pozbuzovali křesťana, že je to pro jeho dobro a pro Boží slávu, když ho třeba doma trápí kvůli tomu, že miluje Ježíše? Jak bychom přinášeli potěšení evangelia člověku, kterého vykradli? Nebo kterému vyhořel byt? A evangelium, ta dobrá zpráva o Ježíši, přináší obrovskou naději do světa poškozeného pádem. A tady ta naděje nepramení z našich úspěchů, z našich schopností, ale spíš z vědomí, že v každé situaci, ať už jsem oblečený nebo nahý, sytý nebo hladový, tak jsem dítě krále. Kazatel Vlado Pfeiffer, když se ho ptali, jak se máš, odpovídal nad poměry a královsky. Jsem Boží dítě, hochu, já se mám nad poměry. Doporučuji vám přečíst jeho knížku, co to znamenají ty jeho životní osudy, ve kterých on říkal, že se má nad poměry a královsky. Nevím, jestli by někdo chtěl prožít takový životní osud, ale on odpovídal na otázku, jak se má nad poměry a královsky. Já se mám nad poměry, protože jsem dítě krále. Ano, a Bůh mě miluje tak hlubokou láskou, kterou mi nikdo a nic nemůže vzít. Protože Boží láska není jako lidská láska. Boží láska je konstanta. Ta zůstává. A opět, pokud o tom pochybuješ, podívej se na kříž. On dal všechno. Bůh neustoupil ani krvavému potu svého syna, protože tě miluje. A tuhle tu lásku nemůže nikdo a nic vzít, ani změnit. Bůh mi daroval svůj odpouštějící milost. Denně mě proměňuje, pomáhá mi dozrávat, žít novým životem. A slíbil, že mi dá všechno, co budu potřebovat v okolnostech, které mě potkají. A to je velmi důležité. On mi neslíbil, že mi dá všechno, co chci, ale co budu potřebovat. A já mohu čelit jakékoliv výzvě svědomím, že Bůh ví, co budu potřebovat a že je to po ruce. To je význam slov, že Bůh nás nenechá pokoušet nad naši únosnost. On ví, co my nevíme. Můžeme si to představit i tak, že na zádech každého z nás je napsané jedno číslo. Ty o něm nikdy nevíš. Ani druzí lidé ho neznají, to číslo. A to číslo říká, jaká je nosnost tvého podvozku, nebo chcete-li života. Někdo tam má napsáno 10,8, další 1,8, další třeba 152 a jiný 4,3. Životní start každého člověka není stejný. Únosnost každého člověka není stejná. A tato čísla jsou nosnosti tvého života a Pán Bůh na tebe naloží vždycky o miligram méně, než je tvoje nosnost. Vždy můžeš mít jistotu, že to uneseš, protože on tě zkonstruoval, on tě vykoupil a nedovolí na tebe naložit ani o piktogram více. A to, co naloží, to je pro tvé dobro a k jeho slávě. On mi slíbil, že s ním budu žít na věky. On mi slíbil, že na nás nenaloží nikdy víc. Však si to připomeňme, to boží zaslíbení v 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Nikoho z nás nepotkala zkouška nad lidské síly. Bůh vždycky respektuje naši únosnost. Nejde přes závit. Kolikrát nám se to zdá, že to už je přes 3 závity. Ale z božího pohledu to není nikdy přes závit. Tedy Pán Bůh mi slíbil, že s ním budu žít na věky tam, kde nebude žádné trápení, smutek ani hřích. A to je slib, kterému můžu důvěřovat. To znamená, že to, co jsem, že jsem boží dítě, že ta moje identita je v tom, že jsem boží dítě, tak se nachází na nejbezpečnějším místě na světě. Protože ta moje identita není na tom, co je na tomto světě a není na tom, co je v bance. A není to, co jsem postavil. A není to, co jsem dokázal, ale je u Boha. A tak žiju pro to, co je u Boha. A proto mě tady na zemi žádná válka, žádná krize, žádný problém mě nemůže připravit o to, co už je připravené u Boha. Můj život je skrytý s Kristem v Bohu. A to není pozemská věc. Já nevím, co mi přinese zítřek. Ale vím, že jsem v boží rodině se svým starším bratrem. Jsem Kristův bratr a stejně jako on, jsem navěky zahrnován boží láskou a péčí. A součástí jeho lásky a péče je jeho výchova, abych se mohl stát podobným Ježíše Kristu. A tak Pán Bůh mě i dneska, i zítra přetváří a bude vychovávat do Kristovy podoby. Pro mé dobro a pro jeho slávu. Protože takový je náš nebeský Otec. A to je velká výzva, kterou máme v Kristově vzkříšení. Výzva nového života.